Policija turpina izmeklēt noziegumu tukumā, kurā cieta divi vīrieši. Iespējams, vīriešiem uzbruka viņu seksuālās orientācijas dēļ. Par izteiktiem draudiem dzīvībai vīrieši iepriekš ziņoja policijai, taču palīdzību nesaņēma. Tagad pārbaudīs arī policijas rīcību. Tikmēr tukuma iedzīvotāji satraukušies, vai var paļauties uz policiju. Cilvēki arī vaino politiķus, kas ar saviem izteikumiem veicina negatīvu noskaņojumu pret viendzimuma pāriem. Tiesa piesprieda 7 mēnešus cietumā Nikam Endziņam. Viņš internetā aicināja vērsties pret ķīniešiem. Sociālajos tīklos viņš izplatīja video ierakstu un aicinājumu likvidēt ķīniešus un Ķīnas valsti. Pašlaik Endziņš ir brīvībā. Viņš vēl var apstrīdēt spriedumu. Latvijā pieaug saslimstība ar COVID-19. Arī slimnīcās COVID-19 pacientu skaits palielinās. Pat labāk slimnīcās ārstējas 709 COVID-19 pacienti. 84 cilvēkiem ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti vēl 220 jauni COVID gadījumi, 4 cilvēki miruši. Veica gandrīz 3,5 tūkstošus testu un pozitīvi bija 6,4%. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 404,6. Ir apgrūtināta pieteikšanās potei pret COVID-19. Cilvēki sūdzas, ka vakcinācijas laika un vietu skaits ir ierobežots. Vakcinācijas birojā skaidro, ka grūtības pieteikties ir tādēļ, ka trūkst vakcīnu. Tiklīdz būs lielākas vakcīnu piegādes, situācija mainīsies. Pagājušajā nedēļā pret COVID-19 ir vakcinēti vairāk nekā 43 tūkstoši cilvēku. Šonedēļ ir gaidāmas lielas vakcīnu piegādes. Eiropas komisija iesūdzējusi tiesā uzņēmumu AstraZeneca par pārkāpumiem vakcīnu piegādē. AstraZeneca nepilda līgumā paredzēto. Eiropas Savienībai tuvākajos mēnešos ir jāsaņem 180 miljonus vakcīnas devu, taču AstraZeneca sola piegādāt tikai 70 miljonus. Pret COVID-19 vakcinētie Amerikas Savienoto valstu tūristi varēs apmeklēt Eiropas Savienību. To paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Iespējams, tas notiks jau šovasar. Amerikāņi varēs brīvi ceļot Eiropā, jo ir vakcinēti ar tām pašām vakcīnām, ko apstiprinājusi Eiropas zāļu aģentūra. ASV izmanto Moderna, Pfizer un Johnson & Johnson vakcīnas. Pret COVID-19 vakcinētie tūristi no 65 valstīm no 10. maija varēs doties uz Kipru. Tūristi drīkstēs ierasties Kiprā bez COVID-19 testa, vakcinētiem tūristiem nebūs arī jāievēro karantīna. Kipras turisma nozare ir smagi cietusi pandēmijas dēļ. Tagad Kipra cer nopelnīt, atverot robežas vakcinētiem ārzemniekiem. Un vēl pārtikas un veterinārais dienas aicina mājputnu turētājus nepirkt mājputnus valstīs, kurās ir konstatēta putnu gripa. Nu pat Lietuvā putnu gripa apstiprināta mājputniem 16 nelielās piemājas saimniecībās. Ir noskaidrots, ka tās mājputnus iegādājušās Polijā. Polijā putnu gripa ir ļoti izplatīta.